Terapie pentru suflet.
Bun găsit la o nouă întâlnire cu sfaturile curative adresate de pastorul Ioan Gug celor ce caută terapie sufletului lor amărât. La ediția de astăzi vom înțelege care sunt alte argumente care justifică mânia, principalul declanșator al amărăciunii.
Al doilea motiv pentru care am spune Dumnezeu permite asta este faptul că mânia este exprimată de însuși Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și după asemănarea Lui. Și Biblia ne spune că Dumnezeu se mânie. Uneori Dumnezeu se mânie. Domnul Iisus s-a mâniat când a văzut oamenii pângărind și profanând templul cu afacerile pe care le practicau acolo. Și Domnul Iisus, spune Scriptura, s-a mâniat extraordinar de tare. Am stat și m-am gândit la Domnul Iisus atunci când a făcut acea curățire a templului. În acea conjunctură, dacă El ar fi urmat strategia politică de astăzi, probabil că trebuia ca Domnul Iisus să fi sugerat o conferință la cel mai înalt nivel, acolo la cu mai mari templului, cu gangsterii de acolo, pentru ca să negocieze o soluționare mutuală care să satisfacă ambele părți. Să zică, no, uite, nouă nu ne convine, mie nu-mi convine, vouă vă convine. Haideți să negociem, haideți să avem o conferință împreună, să tratăm cu mai mari preoți, cu ceilalți de acolo și să ajungem la o situație de compromis. Să nu fie nici prea în extrema dreaptă, nici prea în extrema stângă. Astăzi mereu se discută de problema asta a negocierilor pentru a găsi o cale de compromis. Și toată lumea aceasta merge pe calea compromisului. Pentru că asta este mentalitatea cu care s-a pornit de câțiva ani. Hai să nu fim extremiști. Hai să nu fim prea de dreapta sau prea de stânga. Nu lăsăm nici nebunii să-și facă de cap, dar nici noi să fim prea sfinți, prea pocăiți. Cumva să influențăm prea tare societatea în care trăim. Haideți să facem o situație de compromis. Și este o indignare înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, când biserica a ajuns astăzi un pod de compromis între Dumnezeu și lumea. Lumea a devenit bisericească și biserica a devenit lumească. Ca să se facă un compromis, să nu mai fim extremiști, să nu mai fim, cum vă spuneam altă dată, baptiștii se chemau la început neconformiști. Adică nu se conformau deloc sistemului în care trăiau. Nici în gândire, nici în comportare, nici în îmbrăcăminte, în absolut nimic. De aceea dușmanii i-au numit ăștia sunt neconformiști, nu se conformează, nu se potrivește sistemului. Astăzi toată lumea se dă pe brazdă. Găsim soluția de compromis și trăim pe bază, ne hrănim cu această soluție de compromis. Domnul Iisus n-a procedat așa atunci la templu, ci în mânia lui el a fost categoric în acțiunea sa de îndreptare și de corectare a situației. Și vă rog să deschideți împreună cu mine la Ioan capitolul 2 și auziți ce descrie evanghelistul aici, cum s-a făcut lucrul acesta. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii, nici ei n-au votat cu el. Au rămas șocați în fața acestei acțiuni. A făcut-o de unul singur pe proprie răspundere. Ucenicii, în momentul acela, și-au adus aminte că este scris pe undeva prin Biblie, prin Vechiul Testament, prin Scripturile Vechiului Testament, râvna pentru casa ta mă mistuie. Iudeii au fost foarte indignați, turbau de mânie și au venit la el și au pus o întrebare. Știți care a fost întrebarea? Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Am stat și m-am gândit. Dar puteau foarte ușor să pună mâna pe el atunci acolo. Oamenii erau obișnuiți cu tradiția asta la templu, se practicase de zeci de ani problema aceasta. Domnul Iisus a mers acolo și le-a stricat jucăriile, tocmai înaintea praznicului. Imaginați-vă că noi ne-am pregătit de Crăciun cu tot felul de lucruri, mai bune, mai puțin bune, mai sfinte, mai puțin sfinte, programe de copii, de adolescenți, de tineri, am împodobit biserica, tot. Și ar veni cineva să facă un biș de ștreanguri și ar strica toată jucăria noastră de Crăciun. Cum a reacționat Biserica Baptistă la acțiunea asta? Cum a reacționat? S-a zis, domnule, te dăm în judecată. Cum? Cum îndrăznești tu să vii la noi în biserică? Dacă facem bune sau rele, așa a hotărât adunarea generală. Ăsta este regulamentul de ordine interioară la noi, așa se procedează aici, așa am decis noi, așa ne place nouă. Exact așa au reacționat și ăia, contemporanii Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus nu s-a lăsat înduplecat. S-a mâniat, a făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară, i-a biciuit pe toți. Asta a făcut nu un pastor, nu un preot, nu un șef al sinagogii, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. S-a mâniat și a făcut acea curățire a templului. Biblia ne spune în Romani, capitolul 1, că și Dumnezeu se mânie. Și auziți ce spune Scriptura. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu clocotește deasupra lumii în care trăim și suntem pe punctul în care Dumnezeu este gata să-și reverse potirul mâniei lui peste oameni, peste lumea păcătoasă. Capacitatea de a reacționa cu mânie împotriva păcatului și a injustiției reflectă, de fapt, frați și surori, puritatea morală a caracterului lui Dumnezeu. Noi când vedem pe cineva că se mânie când anumite lucruri nu merg bine, zicem, este un om foarte firesc. Nu întotdeauna, depinde ce motivație este. Câteodată mânia reflectă, de fapt, tocmai puritatea aceasta morală a lui Dumnezeu. De aceea, Biblia ne dă aici un cuvânt de avertizare. Chiar dacă Dumnezeu permite mânia, El ne atenționează să nu păcătuim. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Și merge în continuare Scriptura și spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Ce vrea să spune expresia asta? Dacă lăsăm mânia să se manifeste, aceasta e deja păcat. E păcat. Pentru că mânia se va transforma în amărăciune. Și asta este ca o drojdie care stă în adâncul ființei noastre și ne distruge caracterul și relațiile. Domnul Iisus a fost mâniat pentru pângărirea templului și a revărsat mânia peste fără de legea făptuit acolo, dar El i-a iubit pe acei oameni. Că în curând după aceea spune Biblia că El și-a dat viața pe Golgota pentru acei oameni păcătoși. Acei oameni cu timpul l-au răstignit pe Domnul Iisus. Și când a fost pe cruce, răstignit, s-a rugat pentru ei și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. El i-a iubit pe acei oameni. Și aici vrem să facem diferența. Dumnezeu iubește păcătosul, dar urăște păcatul, urăște nelegiuirea. Noi nu trebuie să confundăm păcătosul cu nelegiuirea. Trebuie să fim foarte categorici, foarte aspri cu păcatul, dar plin de dragoste, plin de sfătuire, de îndemnare pentru cel păcătos. Neputința de a dizolva mânia cu rapiditate ne face să experimentăm treapta următoare. Mânia care nu se rezolvă imediat, Biblia spune că se transformă într-o pismă amară și va deveni ireconciliabilă, lăsându-ne pradă celui rău. De aceea Apostolul Pavel merge mai departe în versetul 27 și spune să nu dați prilej diavolului. Știți cum dăm prilej diavolului? Ne mâniem, tratăm foarte ușor, trecem foarte ușor peste problema asta, răbufnim, ne dăm drumul la nervi, la vorbe și așa mai departe, ne ieșim din balamale, în alte cuvinte, și nu rezolvăm problema, o lăsăm așa. Și mânia asta care clocotește noi se transformă în pismă. și stă câtva timp acolo și ne face așa tot timpul foarte agitați și după aceea se depune și se transformă în amărăciune. Și oamenii care trăiesc cu amărăciunea în suflet, e adevărat că atunci când se întâlnesc cu alții încep să zâmbească, să schimbe fața, dar este o mască a artificiului pe care o punem pe față atunci când ne întâlnim cu alții. Dar de fapt în noi zace microbul acesta, drojdia asta a amărăciunii. Noi nu suntem ceea ce pozăm în fața altora. Și asta e problema care macină societatea, lumea în care noi trăim astăzi. Pavel vine și spune să nu dați prilej diavolului. Amărăciunea este o unealtă de separare folosită de diavolul să facă o separare, în primul rând la nivel de familie, între soț și soție, ca apoi să distrugă căminul lor și o separare în biserică, între frați, care înainte s-aveau foarte bine împreună. Dar pentru că s-au mâniat la un moment dat, n-au rezolvat problema mâniei, s-a transformat în pismă, pisma a persistat și s-a transformat în amărăciune și amărăciunea aia cine știe de când îi acolo și te miri când răbuvnește. Am întâlnit oameni la care amărăciunea le-a răbuvnit după 5, după 8, după 10 ani de zile. Le-a răbuvnit amărăciunea. Am zis, bă, cum? De atâta timp? De atâta timp au cărat cu ei povara aceea, drojdia aceea amărăciunii. Vă dați seama ce infecție în omul din lăuntru este microbul acesta al amărăciunii? De aceea spune Apostol Pavel, când aveți litigii și vă mâniați, rezolvați urgent neînțelegerile, iertați-vă și mergeți împăcați la culcare. Cu asta rezolvați câteva lucruri. În primul rând, dormiți bine, a doua zi vă sculați, revitalizați, vă păstrați relațiile, vă puteți ruga normal și nu trebuie să fiți niște ipocriți. Să puneți masca pe fața a doua zi dimineața, când vă întâlniți cu cineva, ci puteți să fiți niște oameni foarte naturali, foarte deschiși. Ca o carte deschisă, și înaintea lui Dumnezeu, și înaintea oamenilor. Hai să mergem mai departe. Ce poate să facă amărăciunea? Într-un cuvânt, amărăciunea distruge prieteniile și distruge părtășia bisericii. Asta vă rog să rețineți. Amărăciunea distruge prieteniile și părtășia în biserici. Să nu uităm că tema centrală a epistolei către Efeseni, unde Apostolul Pavel dezbate problema aceasta, este unitatea între credincioși în părtășia trupului spiritual al lui Hristos, care este biserica. Amărăciunea e unealta folosită de cel rău ca să distrugă această unitate care este așa de esențială în biserică. Și în epistola către evrei, autorul tratează exact problema aceasta. Întoarceți la Evrei, capitolul 12, versetul 14 și 15. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să-l dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. În unitatea, în ideea de trup a bisericii, zice Apostol Pavel, urmăriți pacea cu toții, nu numai unii din adunare, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu poate fi baptist veritabil, nu? Sau cum spune acolo? Nu va vedea pe Dumnezeu. Credem noi cuvântul ăsta, frați și surori? Credem? Nu-l credem totdeauna. Că dacă l-am crede, am urmărit pacea și sfințirea cu toții, nu numai unii din adunare. M-aș frânge, m-aș rupe pe mine în două. Aș călca peste mine de dragul păcii în adunare, de dragul sfințirii personale a mea, a familiei mele și a Domnului, a poporului. Dacă aș crede cuvântul acesta, luați seama, spune Pavel, ca nu cumva datorită nevegherii cineva să se abată de la harul lui Dumnezeu și, abătându-se de la harul lui Dumnezeu, să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Să scoată vreun puieț din ăsta, vreun lăstar din ăsta. Că lăstarul ăsta de amărăciune, știți ce face?